Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Od 8 ubistava žena u prvoj polovini ove godine, tek jedna sedmina prijavila je nasilje pre tragičnog ishoda. To je jedan od podataka koji je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama objavila platforma Održivi razvoj za sve. Da li je razlog strah ili nepoverenje u sistem zaštite, da li je problem u zakonodavstvu ili institucijama, neka su od pitanja na koja tražimo odgovore. U mnogim evropskim zemljama oboljevanje zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti od koronavirusa ima tretman profesionalne bolesti. Slične zahteve i inicijative nekoliko puta su upućivali i naši sindikati i esnafska udruženja. Zašto bi bilo važno da se takvo rešenje primeni u Srbiji i kakve bi koristi mogli imati zdravstveni radnici i njihove porodice, još jedna je od današnjih tema. Na Beogradskom sajmu od danas se održava regionalna smotra etnohrane i pića. Moto ovogodišnje manifestacije je utemeljenje robne marke etnoproizvoda, a mi se raspitujemo čime će se oko 300 učesnika predstaviti posetiocima i poslovnim partnerima. I sadržaj emisije izdajemo priču o novim lekovima protiv COVID-19 koji bi uskoro trebalo da se pojave i kod nas. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Samo jedno bilo je dovoljno za me.
10 je časova i 11 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema poslednjem preseku, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 2631 osobe. Od posledica zaraze preminulo je 50 ljudi. U crvenim zonama bolnica i dalje je više od 5000 pacijenata. Očekuje se nova sednica kriznog štaba i razrešenje nedoumice oko važenja COVID propusnica i početka đačkog raspusta. Iako se smanjuje broj novoinficiranih, stručnjaci poručuju da nema prostora za opuštanje i da je poštovanje mera ključno. Evropa je ponovo epicentar koronavirusa. Brojne zemlje krize u kolaps zdravstvenih sistema zbog ogromnih brojeva novozaraženih ovim virusom. Osim strogih mera zaključavanja i vakcinisanih i nevakcinisanih, uvedene su i drakonske novčane kazne za kršenje takvih mera. Posebno rizična situacija je u zemljama regiona. Najviše preminulih, 213, je u Rumuniji, a najveći broj novozaraženih, više od 12.000, beleži Mađarska. Udeo pozitivnih u broju testiranih u Sloveniji je 36,48%. U svim zemljama najveći procenat preminulih, preko 90, je među onima koji nisu vakcinisani. Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti preporučio je uvođenje booster doze za sve odrasle osobe i pozvao zemlje sa niskim procentom vakcinisanih da ubrzaju proces imunizacije.
There's nothing you and I
Posle dve pune godine pandemije koronavirusa konačno se pojavio prvi lek koji je specifično razvijen upravo protiv COVID-19. Bilo je dosta lutanja, nedoumica, improvizacija u primjeni nekih medikamenata za koje se verovalo da mogu da ublaže teška stanja bolesti, ali molnupiravir je prvi lek koji direktno utiče na virus. Nekako istovremeno još jedan proizvođač najavljuje spasonosnu pilulu pod nazivom Paxlovid, a ovih dana u kliničko testiranje ulazi lek koji je proizveo ruski Gamaleja institut. Tim povodom sagovornik nam je dr. Bojan Trkulja, direktor udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija. Dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Mnogo novosti za kratko vreme kada je lek protiv COVID-19 u pitanju. Kako to objašnjavate?
Pa to je obično tako, s obzirom da naravno na lekovima je počelo da se radi onog momenta kada se pandemija pojavila, ali je potrebno da prođe određeno vreme kako bi ti lekovi pre svega bili formulisani na pravi način, prošli prekliničke ispitivanja, a zatim je ušli u kliničke ispitivanja pre nego što se pojave na tržištu. Na neki način je interesantno da se u tako kratkom vremenskom periodu pojavljuju dva vrlo slična leka, jedan i drugi su antivirusni lekovi specifično razvijeni protiv COVID-19, ali s druge strane, kažem, kada se setimo kako je to izgledalo kada je krenula ova pandemija, kolika je urgencija bila da se pronađe nešto što će biti spas protiv COVID-19, onda je jasno zašto su kompanije prionule na posao i otprilike sad dolazimo u situaciju da počeši sa ova prva dva leka, nadam se u skoroj budućnosti i sa novim proizvodima, nauka polako hvata korak sa ovom bolešću i pokušava da pronađe pravo rešenje koje će ublažiti posledice koje pandemija ima praktično na ceo svet.
Sudeći po rezultatima prvih kliničkih studija, molnupiravir je zaista lek koji deluje. O kakvom medikamentu je reč i kako on funkcioniše?
Tako je, u pitanju je, rekli smo, antivirusni lek koji je, možda to slušalci nije pretredno bitno, analog nukleozida, deluje na način da u stvari sprečava replikaciju, odnosno umnožavanje samog virusa u našem organizmu. Zbog toga je bitno da se uzme unutar prvih 5 dana od početka bolesti, dakle ne 5 dana od momenta kada je bolest dijagnostikovana, već 5 dana od kako su krenuli simptomi bolesti, jer naravno u tom prvom periodu broj virusa u našem organizmu još uvek nije veliki. Ako se u tom momentu primeni lek, on uspeva efikasno da spreči njegovo dalje umnožavanje, što onda olakšava našem imunom sistemu da se izbori s ovim virusom pre nego što bolest poprimi nekakav ozbiljniji oblik. Upravo zbog toga ovaj lek se preporučuje onima koji imaju, dakle, blagu do umerenu formu bolesti, kao što je to obično i standardno u prvih 5 dana, sa ciljem da se spreči nastanak težih oblika bolesti, spreči ono što znamo da ova bolest donosi, dakle dolazak u intenzivnu negu, stavljanje na respirator, odnosno u najgorem slučaju da se spreči smrtni ishod. Zbog toga je ovaj lek pre svega namenjen osobama kod kojih postoji tendencija, odnosno povećan rizik od nastanka težih komplikacija ove bolesti. Za ove dve godine smo naučili da su to pre svega starije osobe, da su to osobe koje imaju problema sa dijabetesom, problema sa srčanom bolešću, gojazne osobe i to su, dakle, pre svega oni koji su, kojima je namenjen ovaj lek onog momenta kada se pojavi kod nas. Treba reći da je lek za sada dobio prvu regulatornu dozvolu u Velikoj Britaniji, da se očekuje da se u Sjedinjenim Državama ta dozvola izda kraj novembra ili početkom decembra meseca, a kod nas bi onda mogao da se pojavi nekoliko nedelja ili možda mesec dana nakon toga, s tim što smo mi već napravili preliminarni dogovor s proizvođačem da ukoliko taj lek dobije dozvolu kod nas, dobijemo 50.000 doza ovog leka, što je jako velika količina kada imamo u vidu da kad god je na početku proizvodnje određenog leka, kompanije naravno moraju da pripreme proizvodne kapacitete i obično u prvoj godini primene količina leka koja može se proizvede ograničena. U tom smislu jako je bitno što naša država i dalje zauzima taj izuzetno aktivan odnos prema borbi protiv ove pandemije i videli smo to ne samo na slučaju vakcina ili pre toga na slučajima respiratora i zaštitne opreme, već i tokom ovih godina dana kada su se pojavljivala određene terapije, sve ono što se pokaže u određenim kliničkim istraživanjima kao dovoljno efikasno, nismo nabavljali za naše pacijente praktično među prvim zemljama u Evropi.
Tako bi praktično trebalo da stigne do nas i lek koji je razvila kompanija Pfizer. To je nekako istovremeno se poklopilo da izlazi iz tih kliničkih studija sa pozitivnim nalazima. Reč je o tom medikamentu pod nazivom Paxlovid i pre nekoliko dana smo upravo dobili potvrdu toga da je potpisan ugovor za nabavku i njega.
Tako je, dakle, Paxlovid je takođe antivirusni lek koji je razvijen specifično protiv COVID-19. Ima malo drugačiji mekanizam dejstva, dakle, on spada u takozvane inhibitore proteaze, što je klasa lekova koja je odavno poznata i koristi se sa popriličnim uspehom u terapiji nekih drugih virusnih oboljenja kao što je, na primjer, HIV. Ovaj lek se takođe koristi oralnim putem tokom 5 dana ujutro i uveče. To je u stvari najveća prednost ovih lekova, što na taj način se praktično pacijenti drže podalje od COVID centara, odnosno od zdravstvenog sistema. Jedan od najvećih problema sa COVID-19, osim naravno određenog procenta onih pacijenata koji dobiju teži oblik bolesti, je što velikim volumenom zaraženih praktično parališe zdravstvene sisteme koji moraju da pređu u COVID sistem, usled čega se značajno smanjuje kapacitet za pružanje onih standardnih zdravstvenih usluga za ne-COVID pacijente. Ovakvim lekovima koji su efikasni, koji pritom mogu da se primenjuju oralno kod kuće, pacijent na neki način olakšava zdravstvenom sistemu, jer se sa ovim pacijentima onda ne morate preterano baviti, a rezultati koji se postižu su jako dobri kada je u pitanju Paxlovid. Negde oko 89% je izbjegavanje najtežih oblika bolesti, odnosno smrtnog ishoda, ako se uzme unutar prva 3 dana, odnosno oko 85% ukoliko se uzme unutar prvih 5 dana. Ovaj lek, rekli smo, se daje za razliku od molnupiravira u kombinaciji sa ritonavirom. To je još jedan antivirusni lek koji je upotrebio davno, opet u nekim virusnim oboljenjima kao što je HIV ili kao što je hepatitis C, i zahvaljujući tome pretpostavljamo da je efikasnost ovog leka i čak nešto veća nego kada je u pitanju molnupiravir. Ista je situacija, dakle, čeka se regulatorno odobrenje u Sjedinjenim Državama za koje je podnet zahtev prethodnih dana. Onog momenta kada ta dozvola stigne, zatražit će se dozvola i u našoj zemlji, a mi smo unapred rezervisali određenu količinu leka ukoliko taj lek dobije dozvolu kod nas. Ono što je, kažem, još jednom jako bitno reći, jeste da su u pitanju lekovi koji prvi put ciljaju direktno sam virus COVID-19, dok smo do sada koristili sa većim ili manjim uspehom one lekove koji su već registrovani za neka druga oboljenja, kao što je remdesivir, kao što je tocilizumab, kao što je dexametazon, a takođe i monoklonska antitela koji predstavljaju jednu dodatnu kategoriju, koje međutim, kao i remdesivir, moraju da se primenjuju intravenskim putem. Ovde, dakle, pričamo prvi put o specifičnom antivirusnom leku koji se pritom primenjuje oralnim putem, i to je ono što je najveća prednost ove terapije.
Da li očekujete da se i ovim povodom razviju neke debate o mogućim negativnim efektima?
Pazite, ovde pričamo o lekovima koji su završili svoju fazu kliničkog ispitivanja, dakle, ne govorimo o nekakvoj eksperimentalnoj terapiji ili o studijama koje se dešavaju u našoj zemlji, već o lekovima koji prolaze jednu svoju normalnu fazu ispitivanja kao i svi drugi, dakle, ne-COVID lekovi koji se koriste kod nas. Naša regulatorna agencija, dakle, Agencija za lekove i medicinske sredstva, ima vrlo striktna i rigorozna pravila koja važe u svim slučajima, pa tako i tokom pandemije COVID-19, da nije tako, mnogi ovi lekovi bi se pojavili mnogo ranije, ne 2 godine nakon praktično pojave pandemije. Tako da zaista ne vidim kako bi se na bilo koji način moglo postaviti pitanje bilo bezbednosti, bilo efikasnosti ovih lekova, jer kroz kliničke ispitivanja u stvari primarni cilj jeste da se pokaže da je neki lek dovoljno pre svega bezbedan, a zatim mora da bude i dovoljno efikasan da bi dobio regulatornu dozvolu da se pojavi na tržištu. Onog momenta kada se to desi s ovim lekovima, ne očekujem bilo kakve negativne, da kažem, teorije o samoj efikasnosti ovih lekova, odnosno njihovoj primjeni, s tim što naravno moramo da kažemo kao i za svaki lek koji postoji na svetu, nema leka koji nema neželjenih efekata.
I kada su ovi lekovi i to će pitanju, kao i u slučaju drugih lekova biti naznačeno.
Dakle, to mora biti naznačeno.
Za kraj, mislim da je važno da pošaljemo poruku da ovi lekovi nisu zamena za vakcinu i da se to mora znati.
Naravno. Dakle, po onoj staroj poznatoj izreci bolje sprečiti nego lečiti, vakcina je ta koja treba da nam omogući da se ne zarazimo ili ako se zarazimo da taj oblik bolesti koji se dogodi bude blag, odnosno da već zahvaljujući vakcini praktično nemate one pacijente koji dobijaju najteži oblik bolesti, odnosno gde se pojavljuje smrtni ishod kao ishod lečenja, dok kada su u pitanju lekovi oni se daju kod pacijenata koji se već zaraze i bez obzira što imaju izuzetno visok nivo efikasnosti, to i dalje ne znači da je ta efikasnost 100%, odnosno ne mogu da budu zamenu za vakcinu, već jedno novo oružje koje u sadistu sa vakcinom u stvari treba da nam omogući da zauzdamo ovu globalnu pandemiju i da na taj način pokušamo da vratimo naše zdravstvene sisteme u normalan način funkcionisanja, kada će moći da pružaju sve one usluge na koje smo navikli da dobijemo zdravstvenog sistema, a da nama lično omogući da se vratimo u onaj normalan način života kakav smo imali pre zime 2019. godine.
Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Hvala vam na svim ovim informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima.
Hvala na pozivu.
Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Oslić kilogram 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ja sam Gosan Spasić, u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasić, nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinjsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinjska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Simfonijski orkestar RTS poziva na Veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
I studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Tacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesa komedija u Marlenijanumu, Hoferče, premijerna obnova, 28. novembar, reprize, 11. i 29. decembar.
Danko Ferče.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Eko.
Protiv Ludogoreca sa najmlađim navijačima na tribinama pokušaće fudbaleri Crvene zvezde da zabeleže novu pobedu u Ligi Evrope. Prenosimo utakmicu petog kola između Crvene zvezde i Ludogoreca. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Slobodan Maletić i Dejan Bulajić. Sportsko veče, četvrtak, 25. novembar, 18:30. Radio Beograd, prvi program.
Zakonodavstvo većine članica Evropske unije prepoznalo je da su radnici u određenim sektorima posebno izloženi riziku od COVID-19. U zdravstvu i socijalnoj zaštiti su se izborili da se oboljevanje od koronavirusa tretira kao profesionalna bolest. Slične zahteve i inicijative nekoliko puta su upućivali i naši sindikati i esnanska udruženja. Na kakve su reakcije naišli i da li očekuju pozitivnu reakciju nadležnih ministarstava, odnosno vlade, o tome razgovaram sa doktorom Zoranom Savićem, predsjednikom sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Doktore, dobar dan vam, želim i poštovanje.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Prema najnovijem istraživanju Eurostata, više od polovine članica Evropske unije prepoznalo COVID-19 kao profesionalno oboljenje. U preostalim državama članicama nije baš definisano da li je reč o profesionalnom oboljenju, povredi na radu ili su obe kategorizacije moguće. Kako se oboljevanje zdravstvenih radnika od koronavirusa kod nas tretira?
Da, situacija u zemljama Evropske unije je zaista različita. Kao što ste rekli, od profesionalnog oboljenja do povrede na radu. Kod nas je jedan, ja bih rekao, drugačiji problem, problem metodologije utvrđivanja profesionalnog oboljenja. Mi smatramo da u zakonu postoje svi uslovi da oboljenje izazvano virusom COVID-19 može da ima tretman profesionalnog oboljenja i da nije potrebno menjati zakonske odredbe.
Da li to znači da, na primjer, već sama činjenica da ova bolest bi se mogla tretirati kao sistemska jer napada sve organe i sva tkiva i ostavlja trajne posljedice, da može biti dovoljan kriterijum da uđe u tu kategoriju profesionalnih oboljenja i prosto kakva je nadalje procedura, odnosno tretman kada je reč o tim bolovanjima za zdravstvene radnike?
U Srbiji je izmenjen pravilnik o utvrđivanju profesionalnih oboljenja i objavljen u službenom glasniku još 2019. godine. Podsjetit ću vas da u odeljku 3 pod rednim brojem 50 stoji oboljenja prouzrokovana direktnim kontaktom sa drugim biološkim agencima na radu koja nisu napred navedena, a za koja postoje naučni dokazi ili dokazi iz praktičnih iskustava. Virus COVID-19 nije naveden napred, ali je, podsjetit ću vas, Srbija 19. marta 20. virus odnosno bolest COVID-19 izvana virusom SARS-CoV-2 proglasila zaraženom bolešću, a zatim je, usaglašavajući svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije, 11. septembra 2020. godine u službenom glasniku objavila izmenu pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima, tako što je listi koja se odnosi na viruse, pored ostalih bioloških štetnosti, dodala i virus SARS-CoV-2 kao agens koji uzrokuje zarazu kod ljudi. Znači, postoje sve zakonom propisane mogućnosti da ova bolest bude profesionalno oboljenje, jer je virus koji je uzrokuje dodat biološkim štetnostima, a u listi profesionalnih oboljenja stoje i druge biološke štetnosti koje nisu napred navedene.
Da li ste vi dobili neki odgovor ili neku naznaku u smislu toga kakva bi reakcija vlade mogla biti?
Ne, u ovom trenutku ne, zato što, rekao sam, postoji jedan drugi problem, problem metodologije. U zakonodavstvu nije jasno precizirano ko pokreće postupak za utvrđivanje profesionalnog oboljenja. Da li je to zaposleni, da li je radna organizacija u kojoj radi. Ko snosi troškove, zaposleni, radna organizacija ili Republički fond zdravstvenog osiguranja. Ko je nadležan da utvrdi, ordinirajući lekar, lekarska komisija ili Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. Zbog toga u Srbiji se godišnje dokaže prosečno tri do pet profesionalnih bolesti, za razliku od Nemačke kojih ima nekoliko hiljada. Znači, problem je u jasnom utvrđivanju metodologije na koji se način dokazuje profesionalno oboljenje. Kada bude prvi put dokazano jedno, onda će to svakako biti lakše za ostale zaposlene. Na nama je da pokušamo da se metodologija izmeni, da se jasno preciziraju uslovi i nadležnosti. Znači, ko pokreće postupak, ko snosi troškove i ko utvrđuje profesionalno oboljenje.
Da, ko treba to da uradi?
Pa to je zadatak sa zakonodavstvom.
Uh-huh. U saradnji znači, sa sindikatima.
Naravno, mi ćemo se tu svakako potruditi malo više. Imamo svakako podršku i relevantnih institucija koje je Zavod za zaštitu radnika. Tu je institut koji nam pomaže. U kontaktu smo sa profesorom Bulatom, koji je najupućeniji u ovu problematiku, takođe i on deli mišljenje da postoje uslovi da ovo bude profesionalno oboljenje.
Šta bi značilo za medicinske radnike i radnike zaposlene u socijalnoj zaštiti ukoliko bi COVID-19 bio proglašen za profesionalno oboljenje?
To bi značilo da bi oni imali u slučaju bolovanja naknadu bolovanja u iznosu od 100% koju imaju trenutno pod uslovom da su se sam zarazili na radnom mestu, ali ovo je trenutna odredba kolektivnog ugovora, ne znamo do kada će ona važiti, ovo bi bilo u skladu sa zakonom trajno i imalo bi eventualno lakše uslove za odlazak u penziju ukoliko bi to profesionalno oboljenje ostavilo neki trajni invaliditet na organizam zaposlenog.
Da, u slučaju eventualne smrti od korone, da li bi neki benefit imale porodice preminulog?
Nažalost, u ovom trenutku ne.
Uh-huh.
Imali smo, nažalost, i smrtne slučajeve zaposlenih u delatnosti zdravstva od korone zbog izlaganja rizicima na radno mesto, ali nadamo se da će biti više vakcinisanih pa da nećemo imati smrtne ishode među zaposlenima.
Da, kad je reč o COVID-u kao profesionalnom oboljenju, da li bi to moglo da olakša i situaciju kada su zdravstveni radnici u obavezi da se odvoje od svojih porodica? U ovom trenutku bi se možda to moglo tretirati kao neka kategorija odvojenog života i neka nadoknada u tom smislu odrediti. Da li je to regulisano zakonom i da li ste imali takve slučajeve?
Ne, nije regulisano i nismo ih imali. Imali smo slučajeve da su zaposleni bili u obavezi praktično, da određeno vreme provedu na svojim radnim mestima, prvenstveno mislim na socijalnu zaštitu, gde su morali u prosjeku po dve nedelje da budu na radnim mestima, nisu imali mogućnost odlaska kući na početku same epidemije, ali to nije regulisano na adekvatan način.
Imate li vi možda neki podatak zapravo da li sindikati uopšte vode evidenciju o tome koliko je do sada obolelo zdravstvenih radnika?
Vrlo je teško sindikatima da vode evidenciju zato što razlozi za bolovanje bilo kog zaposlenog u bilo kojoj delatnosti su stvar između lekara i odnosno nadležnog zdravstvenog radnika i pacijenta i nije dozvoljeno iznositi takve podatke. Znači mi možemo da dobijemo evidenciju samo od naših članova da se oni prijave da su bolovali od COVID-a. Ali iz zdravstvenog sistema ne možemo da uzimamo takve podatke i to nije dozvoljeno. Zbog toga nemamo tačnu evidenciju.
Dr. Zoran Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, bio sagovornik Radio Beograda 1. Najlepša hvala.
Keep on.
10:52, vi ste na talasima Radio Beograda 1, na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina. U nastavku, posle pregleda najnovijih vesti, govorimo o sistemskoj zaštiti žrtava nasilja povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Čućemo šta posetioce očekuje na 15. sajmu etnohrane i pića i saznati kako jednostavno možemo da doprinesemo zaštiti životne sredine i umanjimo posljedice prekomernog bacanja hrane. Nadamo se da je to dovoljno da vas pozovemo da ostanete i nadalje na talasima Radio Beograda 1.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. For forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
I'm that bad type, make your mama sad type.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić u Sočiju počinje sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Njihov 19. susret biće održan u 4 oka. Glavne teme susreta su situacija u regionu, zajednički projekti i ekonomska saradnja. Ključna tema biće cena gasa. Nakon Beograda, specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak danas je u poseti Prištini, gde će preneti očekivanja Unije kako bi se napredovalo u pripremi sledećeg sastanka na visokom nivou pre kraja godine, kaže portparol Unije Peter Stano. Iako se smanjuje broj novozaraženih virusom korona u Srbiji, stručnjaci poručuju da nema prostora za opuštanje i da je poštovanje mera ključno. Manje je građana ispred COVID ambulanti, a redovi su sada na punktovima za vakcinaciju i za prvu i za booster dozu. Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon upozorava da bi đaci trebalo da odu na raspust pre nego što naši građani iz inostranstva počnu da se vraćaju u Srbiju za praznike. Dodaje da sama pomisao da može doći do sudara virusa gripa i virusa korona zvuči zastrašujuće. Kon je upozorio da pad brojki ne znači da je trećem talasu kraj. Evropska unija će preporučiti rok od 9 meseci za validnost vakcinacije protiv COVID-a za putovanja u evropskom bloku, a također će predložiti davanje prioriteta vakcinisanim putnicima. Navodi se u dokumentu Evropske komisije u koji je njujorška agencija Bloomberg imala uvid. Očekuje se da će predlozi koji se odnose na putovanja izvan Evropske unije biti objavljena kasnije danas. Najmanje 9 rudara poginulo je u eksploziji u rudniku uglja u ruskom regionu Kemerovu u toku je evakuacije iz rudnika. Iz rudarskog okna je na površinu izvučeno 237 ljudi, ali je 49 osoba ostalo zarobljeno. Tužiloštvo u regionu Kemerovu odmah je pokrenulo istragu. Skupština Srbije počela je novu sednicu na kojoj će poslanici razmatrati predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koji je podnela vlada Srbije. Poslanici će u poslepodnevnom delu sednice, koji počinje u 16 časova, postavljati pitanja članovima vlade. Uprava kriminalističke policije uspešno je sprovela akciju zaplene 520 kg marihuane u Nišu, spakovane u 134 paketa koje je stigla sa prostora Kosova i Metohije i bila namenjena prodaji po mestima u Srbiji. Srbija nije i neće biti sigurno mesto za prodaju narkotika, niti sigurno mesto za njihovu distribuciju, istakao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, znamenitosti Beograda danas će svetleti narandžastom bojom, koja simbolizuje borbu protiv nasilja. U Srbiji je tokom posljednjih 10 godina u porodičnom nasilju ubijano više od 300 žena. Sport. Košarkaši Srbije igraće protiv Letonije prvu kvalifikacijanu utakmicu za odlazak na svetsko prvenstvo. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u Ligi Evrope bugarski Ludogorec, prenosi od 18.45 na talasima prvog programa Radio Beograda. A u petom kolu grupne faze Ligi konferencije, fudbaleri Partizana gostuju u Talinu, estonskoj Flori, prenosi na prvom programu naše televizije od 16.30. U Srbiji danas promenljivo oblačno, vetrovito uz duže sunčane periode, a temperatura od 8 do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 6 stepeni, 10 je izmereno u Nišu, u Kragujevcu i Beogradu 9 stepeni. U Beogradu je vlažnost vazduha 83%, pritisak 1001 milibar i duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović. We'll be right back.
25. novembar obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama kako bi se podigla svest o činjenici da su žene širom sveta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja i mnogih drugih vidova zlostavljanja. Tradicionalno tada počinje i akcija 16 dana aktivizma kojom se pojačava vidljivost problema i motivišu žrtve da svaki oblik nasilja prijave. Srbija je u svim tim kampanjama vrlo aktivna, moglo bi se reći da se naše društvo dosta pomerilo u pozitivnom smislu, ali statistika i dalje opominje da je to daleko od dovoljnog. Da li zakonodavni okvir daje dovoljno prostora za efikasniju borbu protiv ovog zla? O tome u narednim minutima razgovaram sa Vanjom Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vama na pozivu.
Koji oblik nasilja je dominantan na ovim prostorima i zbog čega?
Ono što se vidi i što ljudi nekako uvijek podrazumevaju kada pitaju nasilje u porodici i nasilje prema ženama, to je to fizičko nasilje koje se vrši. Iako je najdominantniji oblik nasilja jeste psihičko nasilje. Zato što je psihičko nasilje ono koje počinje prvo. Znate se, ono što se nekad predstavlja kao ljubav, i kao ono, da kažem, neko vas ne voli dovoljno dobro ako nije barem malo ljubomoran. Ali mi kod nasilja govorimo o tome da neko onda kontroliše svaki aspekt života svoje žrtve i da je cilj onoga ko vrši nasilje i ko će u nekom momentu doći do toga da vrši fizičke oblike nasilja, a to je u stvari da izoluje žrtvu od svih oblika informacije, da izoluje od svih onih koji mogu da joj budu podrška i pomoć. I onda se to govori, tvoji roditelji nisu dobri, ne treba da ideš tamo, oni govore protiv mene, oni mene ne vole. Tvoje drugarice su ono isto zle, one su sad ljubomorne na našu ljubav, hoće da tebe razvoje od mene i tako. A u stvari svi ti, da kažem, ono, prijatelji, rodbina, vide ono što žrtva ne vidi kada se nalazi u jednom takvom odnosu, zato što kada ste unutra, vi onda to ne vidite, sve do nekog momenta dok, da kažem, to ne pređe određene granice, da ona postane svesna šta je to u čemu živi, pa čak i tada žrtve ne donose tu odluku da odmah napuste, nego pokušavaju na razni način da, kako da kažem, da nekako smanje to nasilje, da se ono ne dešava i onda one te imaju taktiku da se povlače, pa onda radi se onako kako im je rečeno. Tako da fizičko nasilje je to ono koje se vidi u medijima najčešće. Oni koji čine nasilje ga primenjuju samo onda kada u nekom delu ne mogu da iskontrolišu njeno ponašanje, pa onda primene fizičko nasilje da bi iskontrolisali.
Kada dođe trenutak tog fizičkog nasilja i kada žena shvati da je stvar potpuno izmakla kontroli i poželi da prosto to podeli sa nekim i računa na nečiju zaštitu, dolazi se do jednog problema, a to je taj problem sistemske zaštite, jer primetno je da se žene ne osjećaju dovoljno zaštićene ukoliko se odvaže da prijave nasilje. Srbija je dosta toga uradila, ali još uvek neke stvari nisu dovedene na nivo koji bi bio prihvatljiv za žrtve nasilja.
Srbija ima vrlo zadovoljavajuće zakonodavstvo. Ono sa čime mi kao ženske organizacije šta vidimo da je problem? Problem je uvek primena zakona. I problem je uvek su stavovi profesionalaca koji treba da primenjuju ove zakone kada je u pitanju nasilja u porodici, nasilja prema ženama. Zaštita žrtava u Srbiji zavisi od bukvalno toga na kog profesionalca će da nađu u postupku. I ono što mi primećujemo jeste da nema dovoljno empatije profesionalaca, da nema dovoljno znanja profesionalaca kako se zakoni primenjuju, naročito sad kad je u pitanju zakon o sprečavanju nasilja u porodici, da ima dosta nekih lutanja, pogrešnih postupanja. I ono što takođe postoji kada su žrtve u pitanju, a to je da sa žrtvama mora da se radi i mi svaki put kažemo bilo bi dobro kada bi žrtve pre obraćanja institucijama se obratile ženskim organizacijama kako bi prošli kroz to šta su procedure, kako bi one znale šta su njihova prava, kada prijavljaju nasilje, kako bi znale na koji način se obezbeđuju dokazi. Ali nekad i kad imate najdobronamernijeg profesionalca, znate, on će povjerovati žrtvi, ali opet za neko dalje procesuiranje i dalje zaustavljanje tog nasilja potrebno da postoje dokazi. Kada je u pitanju fizičko nasilje, i dokazi su, znači, povrede. Ne mora žrtva ni da odmah od u policiju da prijavi, ali bi bilo dobro da ode kod svog lekara opšte prakse ili urgentni centar da se te povrede zabeleže. I dalje će onda je uputiti u procedure. Kada je u pitanju ovo psihičko nasilje, ono je teško dokazivo, ali nije ga nemoguće dokazati. I često mi imamo razne vrste psihičkog nasilja koje se vrši slanjem poruka, koje su preteće sadržine, koje su uvredljive sadržine, o tome bilo da su obične SMS ili preko društvenih mreža. Mi imamo proganjanja ako je u pitanju bivša partnerska veza. Znači sve se to nije lako dokazati, ali postoje načini da se pribave dokazi i da se onda ti slučajevi ono procesiraju.
Dakle, ste pomenuli da nema dovoljno empatije među ljudima u institucijama koji bi trebalo da se bave zaštitom žrtava ili procesuiranjem. Da li u tom smislu nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela koja je usvojena prošle godine može da pomogne i predviđeni su mnogi instituti u okviru te strategije, u kom pravcu to ide i prosto kojom dinamikom?
Mi, nažalost, smo vrlo razočarane kako sve to ide. Nekako smo se nadale da će se brže krenuti u izmene zakona kako bi se poboljšao položaj žrtava generalno i posebno položaj žrtava u krivičnim postupcima. Mislim, mi sad i kroz ove postupke koje su u javnosti vidimo u stvari koliko je težak ovaj položaj žrtava i koliko malo prava žrtve uopšte imaju i koliko ne razumeju ono procese. Ono što je trebalo, što strategija ono predviđa, jeste i da se formiraju ono to znači službe koje će da budu podrška za žrtve, ali nažalost strategija predvidjela da te službe postoje samo u višem sudu. A većina žrtava nasilja u porodici i generalno većina žrtava ovih krivičnih dela, 70%, nalazi se znači, na osnovnom sudu. I prvi kontakt imaju u osnovnom tužilaštvu sa tužiocima, dobro, i pre toga sa policijom. Znači, tu nam nedostaju službe. Mi najveće brže to imamo tu. I onda nemate službe, nemate osobe koje će da rade sa žrtvom, objasne aha, kako će da teče taj postupak. Ali također ono što strategija predviđa, to je i da se formiraju službe podrške i van suda, a to je znači kao što smo mi ono, pri nevladinim organizacijama. Ali to je jedno, kako da kažem, sve nevladine organizacije koje pružaju podršku žrtvama, to rade već evo, preko 25 godina, ali nekako država, ne vidi se podrška države za ono što mi radimo i ta, kako da kažem, trud koji ulažemo da objasnimo žrtvama šta je to šta ih čeka u budućnosti. Jer prijavljivanje nasilja nije uopšte lako, jer je bilo kog krivičnog dela, to uopšte nije lako, to je jedna... ja to zovem torturom krivično-pravnog sistema i nije lako izdržati i izgurati do kraja.
Da, upravo u to smo se uverili i nedavno. Naime, seksualno nasilje je postalo u poslednje vreme nešto vidljivije zbog odvažnosti nekih javnih ličnosti da svoje iskustva podele sa javnošću i upravo u tim slučajevima smo se uverili da krivično-pravni sistem ne olakšava položaj žrtve.
Da, to često čujemo kako, naročito kada je pitanje seksualno nasilje, kako ono, žrtve ima puno lažno prijavljivanje i žrtve izmišljaju, ali ja moram priznati da nisam videla ono, osobu koja je donela odluku, znate, da lažno prijavi nekog za seksualno nasilje i sebe da osudi na prolaženje kroz tu torturu krivičnim pravom sistema. Problem sa seksualnim nasiljem jeste to problem dokazivanja. Znači, mi sad znamo da ono, kao seksualno nasilje ono postoji i da je postoje te tamne brojke, mi nažalost vidimo i znate, po broju prijava uopšte ono, slučajeva silovanja da se taj broj jako smanjio. Znači od 2000. godine kada je bilo preko, ajde to je kao zvanično, 200 prijava ono silovanja godišnjim nivou, mi smo sveli do prošle godine bilo samo 44. Ne prošle godine, 2020. Vidjet ćemo sad kakva će biti 2021. kad mi se otvorila ova Pandorina kutija. Tako da vi imate ogromno prvo nepovjerenje žrtava silovanja u sistem, a drugo, ono što mi ne znamo, to je koliko je žrtava silovanja prijavilo policiji, zato što to nemate u statistici. I koliko su obeshrabrene na tom nivou prijave u policiji, da onda dalje idu u te vrste sudskih postupaka.
Da, obeshrabruje žrtve i činjenica da ti postupci, ukoliko do njih i dođe, predugo traju i jako mnogo koštaju. I vi ste među onim nevladinim organizacijama koje se zalažu za to da se sačini, napravi neki fond za žrtve kako bi one prosto imale podršku u svakom smislu da kroz taj postupak prođu.
Kada je u pitanju krivični postupak, znači ono malo prava što žrtve imaju, mi vidimo da se ne poštuje upravo u ovom domenu u kome žrtvama, naročito seksualnih delikata, ali i nasilja u porodici, znači tužila što već u te prve faze mogu da daju status posebno osetljivog svedoka, što znači da ona ne bi trebalo da daje iskaz pred onim koji je osumnjičen za izvršenje tog dela, ali i kada žrtve dobiju status posebno osetljivog svedoka, ukoliko nemaju sredstava, znači može da im se dodali punomoćnik po službenoj dužnosti. Mi tim ženama koji se obraćaju u tom ženskom centru, kada postoje ti uslovi, mi pišemo i tražimo da im se dodali. Možemo da govorimo o manje od promila slučajeva da je ženama koje su žrtve seksualnog nasilja ili nasilja porodice bio dodeljen punomoćnik po službenoj dužnosti. Znači oni to pravo po zakonu imaju, ali u realnosti oni ne mogu da ga ostvare. I to je ono što je problem. Tužilaštvo je tu, ali koliko god je tužilaštvo jeste, treba da bude, kako da kažem, da radi u interesu oštećenih i da neko bude procesuiran za krivično delo. Mi također, mislim, nažalost, svedoci smo toga da nekada tužilaštvo radi na štetu žrtava. I to je ono što se vidi u praksi.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra bila nam je sagovornik. Još jedno veliko hvala.
Hvala vam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju, jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ?
Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanom i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče. Premijerna obnova. 28. novembar. Reprize. 11. i 29. decembar.
Edam koferče.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume. Već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Eko.
Oh,
Od danas na Beogradskom sajmu održava se 15. po redu regionalna smotra prehrambenih proizvoda pripremljenih po tradicionalnim receptima na tradicionalni način. Jedan od organizatora sajma etnohrane i pića je Privredna komora Srbije, a u susret manifestaciji povešće nas sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju Aleksandar Bogunović. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Čime će nam se ove godine predstaviti učesnici?
Pa evo, da kažemo, ovo je već 15. po redu sajam etnohrane i pića, da kažemo, već imamo jednu lepu tradiciju i kao i prethodnih godina i ove godine ćemo imati veliki broj izlagača, nešto manje nego prethodni put s obzirom na ovu situaciju, ali preko 300 izlagača očekujemo, proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda, tu će biti i zadružni savezi, različite gradske i opštinske uprave sa svojim proizvođačima, neke turističke organizacije. Dakle, imat ćemo priliku da vidimo na jednom mestu sve ono što je posebno i specifično iz cele Srbije i ono što, da kažem, uvek volim da napomenem, to je ipak prodajni sajam. Znači, nije samo da ćete moći da vidite, nego ćete moći te proizvode i da kupite. I to su, da odmah kažemo, i cene koje su prilagođene, odnosno sa sajamskim popusom, tako da imate priliku na jednom mestu da vidite sve ono što je dobro, specifično i posebno i tradicionalno u Srbiji i moćete da kupite ono što vam se sviđa.
Privredna komora Srbije ima važnu ulogu na ovoj manifestaciji jer okuplja male proizvođače i organizuje te zbirne štandove, što je jako dobro upravo za te individualne proizvođače koji možda sami ne bi imali priliku da se pojedinačno predstave.
Jeste, to ste jako lepo rekli, mi govorimo o velikim sajmovima poljoprivrede gde kad pogledate ne možete ni da nabrojite nekoliko tih proizvođača hrane, pogotovo ne ovih malih proizvođača hrane, jer ipak troškovi nastupa na sajmu nisu niski i onda smo mi kao Privredna komora Srbije zajedno sa našim regionalnim komorama odlučili da napravimo jednu praktično zajedničku animaciju i organizaciju nastupa svih koji žele da se pojave na sajmu uz jednu, da kažemo, subvencionisanu cenu prema njima, gde mi organizujemo zajedno sa sajmom taj prostor. Mi ćemo ove godine imati, da kažemo, negde 12 celina. Ideja je bila da s jedne strane pravimo malo i regionalno da ih grupišemo, tako da tamo gde ima dovoljan broj izlagača, mi iz nekih regiona imamo i preko 10 do 20 izlagača, oni imaju svoju posebnu celinu, tamo gde ih ima manje mi grupišemo na, recimo, iz dva regiona na drugu celinu i tako da ove godine ćemo imati 12 posebnih celina. Grad Beograda, znači komora grada Beograda će imati takođe posebnu celinu i da kažem novitet ove godine je mi ćemo imati poseban jedan štand gde ćemo izlagati proizvode male proizvođače koji su poneli oznaku žiga Čuvarkuće koje radi Privredna komora Srbije.
Taj projekat Čuvarkuća se ispostavio kao jako dobar i nekako je kompatibilan upravo sa ovom pričom o predstavljanju etnohrane i pića.
Mi smo napravili jedan žig koji praktično govori potrošaču da ovaj proizvod je proizveden u Srbiji, proizveden je od domaćih sirovina. To automatski znači da su te sirovine iz naše prirode, iz naših krajeva. Znači, mi govorimo o proizvodu koji ima vrednost stvorenu ovde i gde taj prihod i profit koji se pravi ostaje ovde i ulože se u domaću proizvodnju, pomaže razvoj i privrede kada sa tim rastu, da kažemo, i oni sad srednji i mali proizvođači. I nama je upravo kroz ovo bio i cilj da pomognemo malo više ove manje proizvođače, jer njima jako teško da rade svoju promociju. Oni ne mogu da plate dobre police u trgovinskim lancima. Ali ono što smo mi sa ovim žigom uradili jeste da smo praktično u dogovoru sa trgovinskim lancima došli do toga da se ti proizvodi posebno istaknu u prodajnim objektima, da se obeleže, da budu jasno vidljivi. S druge strane, mi kao Privredna komora Srbija radimo na toj promociji, mi radimo te promotivne spotove. Mi ćemo se truditi, kao što sad radimo na ovom sajmu, da tim izlagačima, ili ako ne besplatan, onda bar neki dobro subvencionisani prostor na nekim međunarodnim štandovima obezbedimo u nekom narednom periodu. Dakle, cilj jeste da afirmišemo i pomognemo njihovu promociju ne samo na sajmovima, već i kroz društvene i ove druge medije koji su sada sve više aktuelni, a s druge strane bitni, jer sad i ovi mali proizvođači više toliko ne zavise do trgovinskih lanaca, s obzirom da se prodaja dosta preselila na ovu digitalnu platformu, tako da i s te strane je jako važno raditi promociju i na toj mreži.
Da, i to je nekako baš u skladu sa motom ovogodišnje smotre, a to je utemeljenje robne marke etnoproizvoda. I to je zapravo, kad ste i pomenuli da se dosta radi na toj prezentaciji, to je nešto što je nama dugo godina bio problem, i da ljudi saznaju i kako da zaštite geografsko poreklo i kako da zaštite recepturu. I pretpostavljam da će i ovde biti organizovane te neke radionice gde bi ljudi mogli da steknu neka nova znanja i da se edukuju upravo o tome.
Da, postoji jedan čitav program o aktivnostima koje se dešavaju, tematskim aktivnostima i koje se dešavaju tokom sajma, po danima, tako da će, uvek se trudimo da i taj program to zajedno sa sajmom organizujemo, taj plan nekih aktivnosti i promotivnih dešavanja, pa ćemo ove godine imati malo više prilike da čujemo nešto o zaštiti geografskog porekla, o zadrugarstvu, o tome kako se uvodi sistemi kvaliteta, o nekoj pravnoj zaštiti, o zaštiti samih receptura, u unapređenju pakovanja kao i metoda prodaje, ovo što smo sad pričali. Znači, po danima postoji prateći program gde svako može da vidi šta ga tih tema posebno zanima. Predavači su uvek ljudi, bit će predavači iz ministarstva, bit će predavači iz privrede, sa fakulteta. Tako da i sami proizvođači koji su već tu mogu da odvoje to malo vremena i da čuju nešto zanimljivo vezano za njihovu proizvodnju, da vide kako mogu da se naprede, kako mogu da reše neke problema koje imaju. A i ono što je jako važno jeste tu, taj sajam obilazi i posećuje i sektor horeke, restorani, ugostitelji, posećuju, ne govorimo samo o tržištu grada Beograda, koje je jako veliko, a prodajni je sajam. Ja često volim da navedem primjer jednog proizvođača koji je recimo jedne godine na tom godinama izlagao, i onda jedne godine smo se sreli i on je bio prilično nezadovoljan koliko je prodao. Međutim, sledeće godine kad smo se čuli, on se nije ni pojavio na tom sajmu, s obzirom da je već imao ugovorenost u proizvodnju i da nije imao više robe za sajam. Znači, tako da, i to je jedna jako dobra promocija kada se pojavite na takvom sajmu, pa imate priliku da vas vide i da, pogotovo sada kad je ova digitalna prodaja zaživela i, kažem, online prodaja rešava probleme mnogim u smislu distribucije i nalaženja kupaca, to je jako važno da ispratite i da naučite kako to da radite, tako da više ne morate da plaćate reklamu po nekim billboardima, postoji drugi, znači, mediji kojima možete da se predstavite, pa jako važno da naučite kako to kvalitetno da uradite i da iskoristite taj prostor koji će sad već praktično nudi svima maltene besplatno.
Ova manifestacija je u prethodnim 14 godina promovisala i doprinila brendiranju mnogih proizvoda, od leskovačkog ajvara, homerskog meda, futoškog kupusa, i ova 15. smotra će svakako doneti još nešto novo. Naš sagovornik bio je Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju. Najljepša hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Malo rasvete, upalite zađe sunce, pođimo u kafanu gde svetla ne gase. Te i žene piju vina i naprave buku, zorom kući do vuku. Tamo nema marijača, samo žednih ponavljača, žmuri, vidjet ćeš. Alim priča, imaš lifa, ona neće da se čita ako je ne zapišeš. Kad sunce
od 770.000 tona hrane, koliko se godišnje baci u našoj zemlji, čak 90% završava na deponijama i zagađuje vazduh i vodu. To su pokazali podaci iz nedavnog istraživanja Centra za unapređenje životne sredine. Na sreću, ekološka svest na ovim prostorima je sve jača, pa se zato sve više ljudi uključuje u projekte zaštite životne sredine. Jedan od takvih je Biram da kompostiram, a on upravo za cilj ima da spreči bacanje organskog otpada na deponije. Na tom projektu je angažovana i naša sagovornica Vesna Jevtić, nastavnica u 6. Beogradskoj gimnaziji. Vesna, dobar dan i hvala vam što govorite za naše slušaoce.
Dobar dan i hvala vam.
Ajmo na početku da saznamo o kakvom projektu je reč.
Projekat je jedan vrlo kratak projekat, znači zamišljen je kao jedan projekat od par meseci u kome treba da se uradi jedna mala, kratka i po mogućstvu efektna akcija koja bi se ticala ekologije. Sponsor, to je pokrovitelj te akcije, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i poziv je stigao školama da zainteresovane škole se prijave sa svojim nekim kratkim predlozima i idejama kako bi mogli da sprovedu jedan kratkotrajni ekološki projekat. Mi smo već kao škola, pošto sam ja u to vreme radila i u hemijsko-prehrambenoj tehnološkoj školi, mi smo već imali jedan divan zeleni projekat, on je i dalje traje, to je različni projekat koji se zove Eat Smart, Save Your Land, ili jedi pametno, sačuvaj svoju planetu, to jest spasi svoju planetu. I taj se projekat bazira na nekim zdravim pristupima proizvodnje i upotrebe hrane i na kraju i odbacivanja hrane, to jest smanjenje smanjenja bacanja hrane. U okviru tog projekta napravili smo tri školske kompostere u hemijskoj školi. Uz pomoć lokalne zajednice dobili smo taj zeleni materijal, mi smo skupili lišće iz dvorišta i smatrali smo da bi mogli da ponovimo tu našu akciju tako što ćemo napraviti dva nova kompostera koje ćemo pokloniti nekome u našoj lokalnoj zajednici. Naša prva ideja je bila da to bude po mogućstvu čak i neki ugostiteljski objekt, da pokažemo da to možda ne bi bila loša praksa za ugostiteljske objekte, međutim projekat je naravno išao svojim tokom i ti komposteri su na kraju završili jedan u predškolskoj ustanovi u vrtiću, a drugi je bio dodeljen jednoj stambenoj zajednici u Radničkoj ulici. Tako da smo na kraju te kompostere u stvari podneli na neka drugačija mesta na koje nismo planirali, ali mislim da je to čak možda i opet ispalo na neki način dobro i poučno za sve.
Kako funkcioniše taj proces kompostiranja i šta se postiže njime?
Kompostiranje je, ja mislim, jako važno. Ljudi kada pričaju o kompostiranju, nekako zamišljaju to kao nešto što čim treba se bave poljoprivrednici ili da se radi na selu. Suštinski šta se dešava, zemljin omotačev je jako ispušten, mnogo se proizvodi, zemlja se puno obrađuje, a mi smo izgubivši stare navike da tu zemlju prerađujemo, to jest da zemlji vraćamo ono što od nje uzmemo, znači taj neki zeleni otpad da pustimo da polako ispuli na zemlji, da vrati sve te hranjive sastojke u zemlju. Život je postao takav da smo počeli da bacamo organski otpad u kante i da to stiže u deponi gde samo proizvodi i dalje nove štetne gasove koji izlaze u atmosferu i pojačavaju efekat staklene bašte. Proces kompostiranja je dosta jednostavan, može da se radi čak i u gradu, evo ja lično ga radim u svom domaćinstvu, znači za njega je potrebna jedna kanta i potrebno je da umjesto da bacate ljuske od voća i povrća koje upotrebite u svom domaćinstvu ili recimo ljuske od jajeta, to sve možete da upotrebite da pravite mali svoj kompost koji posle može da vam posluži, recimo da pođubrite svoje saksije na terasi ili da iznesete ispred i da pođubrite recimo neke biljke žbunje ili drveće ispred svoje zgrade. Znači suština procesa kompostiranja je da zeleni otpad iz kuhinje ne ide na deponiju, da ne ide u kantu, nego da se koristi za proizvodnju fine hranjive zemlje koja se zove humus, koja se dobija laganim raspadanjem zelenog otpada iz kuhinje i dodatku malog takozvanog smeđeg materijala, što bi u gradskim uslovima najpre bio neki karton, papir ili suvo lišće.
Da, znači, postoji nekoliko vrsta tih komposta, kako bi se to reklo.
A u suštini, znači, suština procesa kompostiranja je da se ukombinuje taj zeleni i smeđi materijal. Znači, svaki komposter mora da ima finu meru jednog i drugog da bi se dobio kvalitetan krajnji proizvod. Kao što rekoh, to nije neka velika filozofija i može da se uradi čak i u gradskim uslovima, u standardnoj zgradi, na terasi, potrebno je samo dobra volja. Ono što smo mi uradili kroz projekat, mi smo napravili veće kompostere koji stoje na polju, koji stoje u dvorištu, znači koji su veće zapremine i koje podstiču neke male zajednice da osveste taj problem bacanje hrane, odbacivanje hrane i da se možda malo više posvete temi smanjenja otpada kroz recimo jednu tako dobru aktivnost kao što je kompostiranje.
Veliko vam hvala na ovim informacijama. Vesna Jeftić, nastavnica u 6. Beogradskoj gimnaziji, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Get when you fall in love, diamond pin to burst your bubble. That's what you get through all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get another chance to catch pneumonia. After you do,
she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again.
Na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin za koji trenutak. Sledi emisija Srpski na srpskom, potom ćete čuti pregled najnovijih vesti, a sa vama smo ponovo posle izveštaja o vodostanju.
Srpski na srpskom.
Ma zalud nam onih osam ili koliko ih već ima izdanja pravopisa, kad ih očigledno niko više ne čita. Ali zato svako novo izdanje dnevnih novina donese nova pravila za pisanje i izgovor. Naročito stranih muških imena. Taman mi se učini da smo savladali transkripciju, kad eto ti problema sa padežima. Koliko znam, muška imena i prezimena se menjaju, a kod ženskih se menja samo ime. A šta je sa onima stranog porekla? Uzmem da čitam sportske vesti, a u istim novinama naiđem na dva naslova. Andy Rodika i Roger Federera napustila sreća. I Rodžera Federera i Andija Rodika čeka nova šansa.
Kako pravopisna pravila nalažu, muška imena i prezimena se obavezno menjaju po padežima, recimo Petra Draganića, Petru Draganiću. Ovo se odnosi i na muška imena stranog porekla. Dakle, pravilno je samo Andija Rodika i Rodžera Federera. Razlog za ovakve greške možda počiva i na mešanju sa pravilima za pisanje ženskih imena stranog porekla, koja su vrlo jasna. Prezime uvek ostaje nepromenjeno, a ime se menja po padežima samo ako se završava vokalom A, na primjer Monike Belucci, Mariah Carey, dok u ostalim slučajevima ime i prezime ostaju nepromenjeni. Sa Venus Williams od Demi Moore.
Srpski na srpskom.
Pomislio bi čovek da smo svi još u osnovnoj školi savladali pisanje malog i velikog slova. Znamo da su mala slova osnovni vid pisma, a velika slova nam služe za posebno isticanje u tekstu. Velika slova su u prvim rukopisnim i štampanim knjigama koje svedoče o počecima srpske pismenosti služila za isticanje smisaonih celina, a potom su dobila i funkciju isticanja pojedinih reči. Premda je još u 18. veku ruski car Petar Veliki uveo razlikovanje velikih i malih slova u građanskoj ćirilici, mi kao da se i dalje borimo da njima ovladamo. Zbunjuju se naši novinari, a sa njima i čitava nacija. Tako ime Charles de Gaulle na jednom portalu dobilo velika slova za sva tri člana. A Vincent van Gogh je uskraćen za veliko slovo pomoćne reči. I šta sad? Da li je de Gaulle kao francuski državnik zaslužio više počasti od holandskog umetnika van Gogha, pa ima više velikih slova u imenu, ili se pak umešao neko ko bi da nam menja pravopisna pravila, pa ovako saopštava lingvistima svoje želje?
Vlastita imena se pišu velikim početnim slovom. Problem nastaje kod višečlanih imena stranog porekla, ali je i to lako rešivo. Početno slovo višečlanih vlastitih imena piše se velikim slovom, dok se ostatak imena piše malim slovom, osim ako je samo po sebi vlastito ime, izuzimajući pritom pomoćne reči koje se javljaju u njihovom sklopu, veznike, članove, predloge i sl. U slučajevima kada vlastito ime počinje pomoćnom rečju, i ta reč se piše velikim slovom. Prema tome, u imenima Charles de Gaulle i Vincent van Gogh ime i prezime se piše velikim slovom, dok se pomoćne reči pišu malim slovom. Ako beležimo ova imena tako da počinju pomoćnom rečju, tada se te pomoćne reči pišu velikim slovom. De Gaulle i Van Gogh. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. U Sočiju susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina. Za Beograd je to izuzetno važan susret. Iz Moskve poruka da su to razgovori sa saveznikom i prijateljem o saradnji dve zemlje na obostranu korist. Ključna tema za predsednika Srbije je cena gasa. Iz Sočija za Radio Beograd, Dragana Biberović.
Predsednik Aleksandar Vučić u Sočiju razgovara sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i kako su dvojice sagovornika najavili, na stolu će biti različite teme, ali glavna zbog koje je Vučić danas u Sočiju je cena gasa. 30-godišnji ugovor Srbija gasa i ruskog Gazproma ističe krajem ove godine i ono što brine Srbiju jeste trenutna cena gasa na tržištu koja premašuje čak 1000 dolara na 1000 kubnih metara. U ovom trenutku prema važećem ugovoru Srbija plaća svega 270 dolara za 1000 kubnih metara, što je višestruko manje od aktuelne tržišne cene, ali i višestruko manje od preliminarne ponude koju su Rusi poslali u prethodnom periodu i kao što smo mogli da čujemo, ona bi iznosila mnogo više nego što je sadašnja cena. Upravo zato predsjednik Vučić pokušaće da sa predsjednikom Putinom dogovori nešto povoljnije uslove. Osim o gasu, razgovaraće se o Kosovu i Metohiji, privrednoj saradnji, o investicijama, zatim o infrastrukturnim projektima, najpre u železnici, ali i primjeni nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Posle sastanka planirano je da se predsjednik Vučić obrati medijima i tada ćemo znati više detalja.
Cena gasa ponovo je skočila. Pređena je psihološka granica od 1000 dolara. Moldavija je sa Rusijom postigla dogovor od 460 dolara. Mi smo u odnosu na Moldaviju saveznik i moramo dobiti znatno manju cenu, smatra glavna i odgovorna urednica Sputnika Ljubinka Milinčić.
Moramo imati u vidu, naravno, ekonomske faktore, to je prvo. Ali u ceni gasa nikad nisu igrali ulogu samo ekonomski faktori, to su i geopolitički faktori i naši odnosi sa Rusijom u kojima smo mi, recimo, jedna od retkih zemalja koja Rusiji nije uvela sankcije. Mi smo zemlja koja neće za inat Rusiji ući u NATO. Mi smo zemlja koja će uvek glasati i u Ujedinjenim nacijama i gde god to može. Mi ćemo glasati onako kako Rusija odgovara, a što je nama važno i obrnuto. Ta cena gasa će biti uračunata u sve što mi koristimo. Počev od hleba, pa sve što koristimo u sebe uključuje cenu gasa. Ja sam sigurna da će današnji razgovori biti povoljni za nas i da ćemo mi dobiti pristojnu cenu.
Poslanici Skupštine Srbije na današnjoj sednici razmatraju predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koji je podnela vlada Srbije. Zakon je obrazložila ministarka Marija Obradović, koja je rekla da je najznačajnija novina ta da je referendum legalan, ako je za referendumsko pitanje glasala većina izašlih građana.
Ustav Republike Srbije na jasan način je uredio pitanje načina donošenja odluke o potvrđivanju ustava na referendumu i nije predviđen uslov da je za uspeh referenduma potrebno da je izašla većina upisanih birača. Referendum o promeni ustava se može održati najranije 45 dana od dana raspisivanja referenduma, a najkasnije 60 dana od dana usvajanja akta o promeni ustava. Referendumska kampanja traje od raspisivanja referenduma do dana održavanja referenduma i nju mogu da organizuju pravna lica i grupe građana.
Poslanici će u poslepodnevnom delu sednice, koji počinje u 16 časova, postavljati pitanja članovima vlade. Iako se smanjuje broj novozaraženih virusom korona u Srbiji, stručnjaci poručuju da nema prostora za opuštanje i da je poštovanje mera ključno. Manje je građana ispred COVID ambulanti, a redovi su sada na punktovima za vakcinaciju i za prvu i za booster dozu. Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon upozorava da bi đaci trebalo da odu na raspust pre nego što naši građani iz inostranstva počnu da se vraćaju u Srbiju za praznike. Dodaje da sama pomisao da može doći do sudara virusa gripa i virusa korona zvuči zastrašujuće. Kon je upozorio da pad brojki ne znači da je trećem talasu došao kraj. Sada, čini se više nego ikada, proveravamo nivo antitela. Već više od dve nedelje svakodnevno se u laboratorijama Instituta za primjenu nuklearne energije testira oko 500 građana. Najviše ljudi čeka zbog zelenog sertifikata, kaže načelnica odeljenja za prijem i izdavanje rezultata, doktorka Jasminka Miloradović.
Od kad je krenulo ovo sa zelenim sertifikatima za rad restorana i svega ostalog, onda malo više ima mladih i zaposlenih u tim restoranima. Test na antitela ulazi u taj zeleni sertifikat i prosto je validan i za neke zemlje u Evropskoj uniji, to su objavili, a tako da ljudima se to mnogo znači jer važi 3 meseca i mogu da ga koriste i upotrebe za sve.
Ministarstvo zdravlja Rusije odobrilo je vakcinu Sputnik M za decu od 12 do 17 godina. U Nemačkoj poslodavci moraju da proveravaju potvrde o imunizaciji zaposlenih svakoga dana i da im omoguće besplatno testiranje bar 2 puta nedeljno. putnici u javnom prevozu bez potvrda moraće da napuste vozilo. U Austriji zbog nedostatka medicinskog osoblja pozvali su oko 1000 penzionisanih lekara i medicinskih sestara da se vrate na posao. Zbog rekordnog broja porasta broja inficiranih, Slovačka je uvela dvonedeljni karantin. Mere se odnose i na vakcinisane i na nevakcinisane. Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović rekla je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra da je odmah pravi moment da se država pridruži globalnoj Ujedinjenih nacija kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i bez odlaganja obezbedi sigurno okruženje za sve žene i devojčice u Srbiji. U našoj zemlji je tokom posljednjih 10 godina u porodičnom nasilju ubijeno više od 300 žena. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, večeras će narandžastom bojom svetleti Narodna skupština Republike Srbije, Palata Albanija, Most na Adi i Fontana na Slaviji. Uprava kriminalističke policije uspešno je sprovela akciju zaplene više od pola tona marihuane u Nišu, spakovane u 134 paketa, koja je stigla sa prostora Kosova i Metohije i bila namenjena prodaji po mestima u Srbiji. Srbija nije i neće biti sigurno mesto za prodaju narkotika, niti sigurno mesto za njihovu distribuciju, istakao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Sport. Na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Košarkaši Srbije igraće protiv Letonije. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju takmičenje na evrosceni. U Ligi Evrope crveno-beli dočekuju bugarski Ludogorec. Trener Zvezde Dejan Stanković veruje u snagu svog tima.
Treba odigrati jednu jaku takmičarsku utakmicu i za one koji neće moći da dođu na Marakanu. Da obezbedimo to proleće u Ligi Evrope, neće zavisiti od nas 100%, ali mi naš cilj moramo da opravdamo i da se sa pobedom u grupnoj fazi dobro pokažemo.
Prenos susreta Crvena zvezda Ludogorec je od 18.30 na talasima prvog programa Radio Beograda. Dva sata ranije u Ligi konferencije crno-beli gostuju u Talinu, Estonskoj Flori. Šef struke Partizana, Aleksandar Stanojević, kaže da su došli po pobedu.
Moramo da pobedimo da bi dočekali proleće. S druge strane, poštujemo, naravno, ne možemo mi da komentarišemo iz tog ugla da ćemo mi sigurno pobediti. Ovo je evropska utakmica, teško je, naravno, pogotovo da pobediti. To nam je želja i cilj i tako ćemo se ponašati sad. Kako će biti, vidjet ćemo.
Prenos meča Flora Partizan je na prvom programu naše televizije od 16.30. U Srbiji i danas promenljivo oblačno vreme, vetrovito uz duže sunčane periode, temperatura od 8 do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 6 stepeni, 12 stepeni izmereno u Kragujevcu, u Nišu 11 i u Beogradu 11 stepeni, vlažnost vazduha 71%. Pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 25. novembar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 348, 348 cm. Kornojburg, 207, 207. Bratislava, 283, 283. Komarno, 95, 95. Estergom, 31, 31. Budimpešta, 83, 83. Dunav-Feldvar, minus 162, minus 162. Baja, 85, 85. Mohač, 115, 115. Bezdan, minus 42, minus 42. Apatin plus 4 plus 4, Bogojevo 21 21, Vukovar 22 22, Bačka Palanka 42 42, Novi Sad 38 38, Zemun 210 210, Pančevo 249 249, Smederevo 438 438, Veliko Gradište 740 740, Turn Severin 670 670, Prahovo 16 16, Ruščuk 64 64, Đurđevo minus 5 minus 5, Crna Voda minus 34 minus 34, Brajla 117 117, Reka Drava Botovo 14 14, Terezino Polje minus 350 minus 350, Donji Miholjac minus 92 minus 92, Osijek minus 132 minus 132, Reka Tisa, Tisabeč minus 221 minus 221, Varšaroš Namen minus 166 minus 166, Tokaj 463 463, Solnok minus 177 minus 177, Segedin 96 96, Senta 238 238, Novi Bečej 323 323, Titel 105 105, Reka Sava Zagreb minus 271 minus 271, Gradiška 37 37, Slavonski Brod 75 75, Slavonski Šamac minus 132 minus 132, Sremska Mitrovica 137 137, Šabac 12 12, Beograd 175 175, Reka Kupa, Karlovac 26 26, Reka Una, Novi Grad 51 51, Reka Sana, Prijedor 52 52, Reka Vrbas, Delibašino selo 65 65, Reka Bosna, Doboj minus 117 minus 117, Reka Lim, Prijepolje plus 4 plus 4, Reka Drina, Radalj 145 145, Reka Velika Morava, Varvarin minus 176 minus 176, Bagrdan minus 6 minus 6, Ljubičevski most minus 364 minus 364. Prognoza vodostaja za 27. novembar 2021. godine. Kod Bezdana minus 46 cm, kod Sremske Mitrovice 142 cm. Temperature u Bogojevu vode 8,2 stepena, vazduha maksimalna 8,1, minimalna minus 2,6, srednja 2,5, u 7 časova minus 3 stepena. U Novom Sadu vode 7,6 stepeni, vazduha maksimalna 8,6, minimalna minus 1,7, srednja 3,5, u 7 časova minus 2 stepena. U Zemunu vode 7,8 stepeni, vazduha maksimalna 9,4, minimalna 4,1, srednja 6,5, u 7 časova 4 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Drava u manjem opadanju, Sava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 25. novembar 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
vodostanje.
Koje kuda.
U novoj emisiji Koje kuda slušat ćete priču o Bundevi Luda i kako je zovu u Vojvodini, ispričanu u Kikindi u razgovoru sa ljudima koji se brinu o procesu ozvaničenja Ludaje kao brenda, to jest proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom. Ludaje se inače koristi za mnogo toga, naročito u ishrani, pa su Elizabeta Arsenović i Mirina Nikić prvo domaćinski poslužene.
Sad je Beti otvorila jednu kutiju i hoćeš da probaš to?
Ju, malo se lepi za
prezvoga. Da. Ovo je, ja ću isto uzeti, bez obzira što smo reporteri, malo će se čuti.
Moćemo žvačkati.
Ovo je, jao što je divno. Šta mi jedemo, Elizabeta?
Ovo neka muskatna.
Mogu te intervjušemo.
O, malo grici, grici. Jedemo bundevu sušenu.
Božanstveno.
Izvanredne. Ja ne znam, su sve banatske ovakve, ali ovo je...
Ja ne znam, ko je ovo pravio? Ovo su
Kikinđani pravili. Sve ovo je Kikinđani. Naša jeste, ovo je naša kikinska ludaja.
Spremili ste nam
ludaja.
Sad, vete kako fino ovo Kikinđani.
Što lepo, Vojvodi, ljudi moji, ko gošće se osjećamo.
To su Kikinđani pripremili i mi znamo da je to kikinska ludaja. Ali ćemo morati, pa zato što znamo odakle nam je sirovina.
Šta mislite, ali... a šta ako ovo neko doneo iz, šta znam, Zrenjanina?
Ja sam upravo hteo to i u drugom delu komentara da kažem. Ono što ćemo mi morati da uradimo svakako jeste da administrativno tu situaciju postavimo na pravo mesto, a to ćemo uraditi u saradnji sa našom Jasminom i našom lokalnom samoupravom.
Dakle, pričamo sad o zaštiti...
I u saradnji sa institutom u Novom Sadu, poljoprivrednim, da dobijemo sortu kikinska ludaje ili kako ćemo već dati ime, jer će nam to u nekom administrativnom smislu dati mogućnost da ne samo sušenu, nego bilo kakvu drugu ludaju imamo zaštićenu
i prodajete samo znači, svoju
i onda ćemo moći da plasiramo, neka se to tako zove,
to da
li je brend
znači,
pravi naziv dakle, ovog momenta da. Mislim to prosto institucije znaju
da kako kažete, oni kikinska, onda ćete vi znati šta možete da očekujete i koji je to tako kvalitet je. I to svi već znamo šta znači, to jeste bitna priča.
Ako mi budemo rekli da je to i neki tradicionalni proizvod, mi to znamo da jeste, međutim problem je što to treba administrativno da se postavi u jednu formu i da to sve znamo, to se radi preko nadležnih institucija. Mi smo u kontaktu sa njima i onda su nam narodski rečeno rekli sledeće. Dobro, šta vi to imate? Imate onu famoznu pitu sa ludajom. Dobro. Pa kaže, ja verujem vama da vi to odavno već proizvodite ovde u Kikindi, ali moramo to da postavimo onako kako zakon nalaže. Jarko, dobro, recite šta treba da uradimo. Kaže oni, dobro. Da li je neko pre 100 godina u Kikindi proizvodio ludaje? Rekao, jeste. Jel imate neki isečak iz novina? Gde neka žena tamo to spremala i tako dalje. Rekao, imam dovoljno. Koji je sledeći podatak? Treba vam brašno. Pa imate kikinski mlin sa tradicijom. Ajde samo da rešimo problem šećera. Koje je treća komponenta koja prosto mora da ide u kolače.
Ali baš mora sve da bude vaše.
Pa mi bi voleli, ali ako imamo komšija neke blizu naše Kikinde i kažemo da je taj šećer iz neke srpske Crnje ili odakle, mi ćemo to tako i uvesti u administraciju i tada će naša pita sa ludajom biti prepoznatljiva, deklarisana i onda ćemo pored, koliko čujemo, neki burek iz Leskovca se konzumira u Kanadi i u Australiji, zašto ne bi naša pita sa ludajom. Ovo je jedan, sušena luda je samo jedan korak.
A dobro, je vaša specifična po nečemu, je li slađa od ostalih? Je li
pa mi tu...
Ima neki specifira dva različitosti. Mislim, vaša luda je.
Mi potenciramo da, što se tiče konkretno sušenog proizvoda, sirovinsku bazu koristimo od naše tamburice, mi to tako zovemo. To je jedna vrsta ili sorta, kako god hoćete, sad da ne ulazimo previše stručno u komentare.
Na kojoj se može svirati, shvatam.
Pretpostavljate, jel da je ona u obliku neke naše tamburice, jednog tradicionalnog instrumenta ovde, i ona ima oblik sličan njome. U stvari, to je jedna vrsta muskantne tikve.
To vam
pokazuje i daje sam naziv da ipak ona je nešto aromatičnija nego mnoge druge, tako da imamo i tu prednost, a u svemu tome, taj marketing koji je neophodan da bi se bilo šta, pa i ovo plasiralo na tržištu, je neophodan, a mi, Jasmina, 30. koja manifestacija Dane Ludaja nam je najbolji marketing.
Za to mogli ste...
Verujte, i nama je čudno.
Pa i na meni isto, da. Ali ja hoću pre nego što Beti poče sa jednu ozbiljnu priču o ovome svemu da vas pitam, nisu znali da nam odgovaralo, znate li vi zašto se zove ludaja?
E baš sam to htela da
pitam. E baš za mis.
A ima i druga ona reč.
Pa iskreno da...
Lenija je brazda, ali to smo čuli. Ali zašto pitaćemo pa? Nego sada čujemo mi zašto
ludaja. Pa ja ne znam, zašto ludaja.
Pa kako ne znate?
Pa ne znam, evo iskreno da vam kažem jednom prilikom kad sam gostovao davno na Radio Beogradu, pripremali su me, pošto mi je to bio prvi nastup neki ovako u medijima.
Sad ste već iskusili.
Ja sam 2 sata pre toga hteo da znam unapred narednih pola sata šta će govoriti, prosto što je bilo normalno, i voditelj me potpuno opustio i kada je rekao, mi smo sad u programu, a šta je tulaj? To me pitao, tema je bila sasvim neka druga. Tako da mi vi sad pitate zašto ludaja? Pa to ćemo morati da pitamo zašto se ludaje zove verovatno neku baku.
A šta je stvarno taj dulaj, tulaj, šta je to?
Tulaj.
Tulaj, da. Ajde.
Mnogo neko...
Kukuruzovina, jasne kada.
Dobro.
Nikola Filipović je predsjednik upravnog odbora
udruženja
Banatska Lenija.
Tako je.
Za koju Mira odlično zna da Lenija znači brazda, jel?
Pa da, ja to znam.
To je star...
od uvek.
Stari narodski naziv Zatarski put, u stvari koji je razdvajao njive.
Dve njive, da.
Tako da taj naziv je zatečen kada smo mi, ili ovo rukovodstvo kada je došli, preuzelo udruženje i bilo nam je vrlo primereno da to tako ostane i tako
ali,
da je nadam.
Ali suštinski vi se ne bavite samo Bundevom, je li tako? To je malo širije. Ovo.
Udruženje Banatska Lenija okuplja sve poljoprivrednike, ne samo ovog kraja, pošto imamo i sa teritorije drugih opštenih gradova članove, i funkcionišemo po sekcijama. Jedna od tih sekcija jeste sekcija povrtara, pa u okviru te sekcije oni koji se bave nekim stvarima koji su vezani i za ovu temu danas o kojoj pričam. I ono što je, kad već pitali, prosto zahvaljujem se na tome, ono što nam je jako važno jeste da treba da postoji proizvodnja, ali i onaj drugi deo nadogradnja čitave te priče, mi to sad svi zovemo proizvod sa dodatnom vrednošću, prosto taj termin se koristi, jeste u stvari nešto što bi trebalo i u komercijalnom smislu da pomogne poljoprivrednicima da prestanu više samo da budu proizvođači neke sirovine, nego da se to malo pripremi, upakuje i postane gotov proizvod, jer je definitivno... Jeste, jeste.
A znate što bi bilo zanimljivo da saznamo? Zbog čega je isplativa proizvodnja bundeva? Osim pite, evo ove sušene bundeve, ima tu još nekih proizvoda. Naprimjer, ono što mi čuli da je bundeva baza za sve voćne sokove.
Dobro.
Dakle, pitam vas gde je ona upotrebljiva i šta je sa onim poljoprivrednikom koji proizvodi, na šta on računa?
Dobro, vi postavili ste mi pitanje da odgovorimo zašto je isplativo proizvodnje bundeva.
Evo da znači, pojednostavim, ja volim dugačka pitanja.
Ok, ne, potpuno sam razumio. I u vašem pitanju ste jedan deo odgovora dali. Znači, pitanje da li je proizvodnje bundeve, odnosno luda je isplativo. To je nešto drugo. Razlog zašto je proizvodimo je upravo drugi deo vašeg pitanja. Mi je ovde neki bundevu, odnosno ludaju, pardon, ludaje će da ne bude termin, deklarišu kao, ne znam, ono, vojvođanska ili banatska banana ili već kako god već.
Ili smatračnica.
Recimo, jako je dobra za organizam posle konzumacije, jer je lako svarljiva, što je isto jako važno. Sadržaj minerale i vitamina koji su nam potrebni u redovnoj ishrani je u velikoj meri zastupljen u tom proizvodu. Čitava biljka je upotrebljiva na ovaj ili na onaj način, znači nema otpada. Da li je to za ljudsku ishranu ili za stočnu ishranu i tako dalje. I ono što ćemo mi imati sigurno jedan problem u narednom periodu, samo će priča sušene bundeve, pite od ludaje, pekmeza, baze, ja, tako je divno, čorba, jeste, potež.
Semenke
tako
koje se grickaju, da.
Imaćemo jedan problem, jer će proizvodnja definitivno da se površina, mislim, jer čime pitate ovo, vidite da vrlo ozbiljno planiramo da se proširi proizvodnja. Imaćemo taj problem, malo pre spomenuto, jer već imamo najave, mi iz Slovenije konkretno, da hoće da zasnivaju proizvodnju, ali nam neće dozvoliti da dobijemo plod, jer im cvet bundeve treba zbog turističke, gastronomske priče.
Nekako zna, hrana, pohvalni cvet.
Pa znam za to. Tako je, tako je.
Kompletnu emisiju Koje kuda možete slušati na našem programu u nedelju od 9:05.
Cause loin à voir si tu l'oses ce que j'ai là. Ce petit bout de scotch usé de ce portrait arraché.
Je les décolle maintenant.
Allez, va-t'en.
Miroir, oh mon miroir, tu sais bien que je ne te cache rien des immatins. Ce soir, je ne rentre pas, à demain. Mon joli prince soupire en bas.
On a pas le temps crochu. Tu cours à pas de géant, c'est le gros, c'est évident. On a un atout crochu, partout, dessous, dessus. Avec lui tu cours à pas de géant, c'est le gros, c'est évident. Et c'est navrant, alors c'est à cette heure-ci que tu rentres. Vaguement quelqu'un. Ah, le bout de la langue. Mais si, là, avec le. Ah, le diplôme.
Ecco.
Pensionnaires, checkom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
I studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenjanomu. Koferče, premijerna obnova. 28. novembar, reprize. 11. i 29. decembar.
Redam koferče.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Gara Visokak, za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanom i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 27. novembra vodimo vas na koncert vokalnog soliste akademika Vojislava Spasića, koji je održan 19. septembra u dvorani Kolačeve zadužbine. Koncert priredila Snežana Stanojević.
Sportski spomenar.
Kod ambasadora, da, tu su nas čekala negde desetak fijakera i mi smo u fijakerima od centra Niša došli do hale uz sigurno jedno 50.000 ljudi koji izašli da nas dočeka.
Gost, rukometaš Svetozar Tole Pešić, nedelja 28. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Je 12:36, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U izložbenom prostoru oficirskog doma u Nišu otvorena je izložba Niški salon 12/2. Čine je radovi 12 autora po izboru dvoje selektora. Tamo je bila i moja koleginica Biljana Mijalković.
Niški salon je izložba 12 umetnika po izboru dva selektora. Julka Marinković, istoričar umetnosti i muzejski savjetnik, izabrala je radove po motivu tišine.
Sam izbor umetnika negde se grupisao, što se tiče moje selekcije, oko pojma tišine, mirovanje, zatečeno stanje. Pa u tom pravcu možemo posmatrati i radove prisutnih umetnika. Ako ćemo redom ovako kroz postavku, to je Ivan Šijak, zatim Marija Dragojlović, Katarina Alembijević, Ljiljana Šunjevarić, Jovan Čekić i Nišlija Miljan Nedeljković. Svi mediji su praktično zastupljeni, i video, i animacija, i fotografija, slikarstvo, grafika, crtež, fotografija, naravno, ponovo kod Miljana. Mislim da je u današnjem vremenu, koja je karakteriša jedna kakofonija, jedna opšta kriza, pojam tišine kao nešto što definiše umjetnost, može da bude malo i neobičan i malo da provocira, ali u svakom slučaju pokazuje da je u današnjem vremenu postoje umjetnici koji se onako dubinski i iznutra posmatraju svijet i stvaraju, smatrujući da je to njihov osnovni poziv, da gledaocu, posmatraču današnjeg vremena ponude jednu oazu mira i tišine kao umjetnički rad.
Pandemija korone uticala je na umetnost i umetnike.
Svjesni smo situacije da je korona neki način ogolila realnost, u smislu da je čovjeka povukla da malo više razmišlja o sebi, o smislu života, uopšte o mjestu gdje se nalazi i o zemlji u kojoj se nalazi. Pa mislim da u tom smislu umjetnicima pomogla, kao i svim ljudima, s jedne strane, naravno, iako to zvuči jako surovo, kao jedan mali predah u toj jednoj užurbanosti koja karakteriše današnje vrijeme i savremeni svijet, a s druge strane je također ogolila jednu situaciju u kulturnom sistemu, da nema muzeja, odnosno nema odlaska muzeja, nema odlaska galerije, ljudi su se nekako povukli, što je ta negativna sada strana posljedica korone.
Đuro Radonjić, slikar i profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, odlučio se za umetnike s juga.
Mi se nismo usaglašavali. Ja sam radio potpuno nezavisno od koleginice i do zadnjeg trenutka nisam znao u stvari koga je ona izabrala. Niti sam se time opterećivao, pravo da vam kažem, jer ja sam svoju pažnju usredsredio na ono što se zove jug Srbije i to je moja ideja, zamisao, sa razlogom naravno, bez namere da delimo kulturnu scenu Srbije, ali da pokažemo u stvari ko smo i šta smo mi. Zbog toga što imamo lepo i dobro nasljeđe, nekakvu tradiciju koja je stvorena u ovom gradu, zahvaljujući dugom prisustvu umetničke škole koja je onako vremešna, a uvek mlada, zahvaljujući već punoletstvu Fakulteta umetnosti i naravno zahvaljujući instituciji kao što je Galerija savremene umetnosti, koja je odigrala svoju značajnu i veliku ulogu na širenju likovne kulture i pravljenju mostova između nas i drugih.
Njegov izbor su mali formati koji su se potpuno uklopili u prostor galerije.
U toku postavke izložbe ja sam se suočio sa radovima koje je izabrala koleginica i vrlo brzo sam shvatio u stvari da su oni nastupili sa radovima velikih dimenzija. Naravno da sam u startu znao da treba da budem fair i da kažem da gro ovog prostora treba da zauzmu ta dela. A time se ne umanjuje značaj i važnost onoga što je manjih dimenzija. Moram da kažem sada, da pošto sam sada video postavku podignuta na zidu, nemam taj osjećaj nikakve praznine i osjećaj u stvari da smo nešto hendikipirani zbog toga što ima dosta slika manjeg formata, jer nije sve u formatu.
Izložba Niški salon 12/2 u Oficirskom domu u Nišu biće otvorena do 20. decembra.
Days pass by and my eyes they dry and I think that I'm okay till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away.
Thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one.
Čas od 45 minuta, u ovom trenutku u studio je ušla moja koleginica Tijana Sibinović, ona je bila na Fakultetu političkih nauka gde je ispratila jednu zanimljivu tribinu pod nazivom Obrazovanje kao odgovor na izazove migracija, zaštita dece. Tijana, slušamo te.
Dobar dan. Pa, kada su migracije u pitanju, svakodnevno slušamo u medijima razne vesti koje se tiču migranata, između ostalog i jutros smo, nažalost, čuli jednu ružnu vest. Međutim, svi se sećamo, makar, opet kažem, iz medija, 2015. godine i velike migrantske krize koja između ostalih pogodila i našu zemlju. I u tim migracijama, kako je danas rečeno na tribini, najugroženija su bila deca, naročito ona koja su putovala sama, to jest bez pratnje roditelja ili staratelja. To je kako je rekla direktorka UNICEF-a Dejana Kostadinova, dovelo do toga da se danas više dece nego ikada, ikada žive kao izbjeglice, nažalost. Zato kako bi se osiguralo da ta deca odrastaju, da žive zdravo i da se obrazuju i da žive i bezbedno, potrebna je dobra socijalna zaštita. Što se naše zemlje tiče, ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević je danas podsjetila da je naša država dobro odgovorila na migrantsku krizu još te 2015. godine i rekla je da smo kao narod pokazali koliko smo empatični kada je vlast donela odluku da nećemo zatvarati granice. Dodala je da su određene standardne procedure sa rad sa decom izbjeglica i migranata ustanovljene još tada i da se njih pridržava ministarstvo i danas. Istakla je da osnaživanje centara za socijalni rad kada je u pitanju rad sa migrantima jeste jedan od prioriteta rada ministarstva i kako je rekla, centri za socijalni rad su od 2017. godine doneli više od 6600 rešenja o starateljstvu za maloletne migrante bez roditeljske pratnje. Automatski kada oni dobiju to starateljstvo, njima je obezbeđeno uglavnom i obrazovanje koje utiče i na to da oni unaprede malo taj kvalitet svog života, možda i da se zadrže u našoj zemlji i tu ostvare neke dobre rezultate kako za sebe, tako i za našu državu. Ministarka je navela i da je Srbija jedna od prvih zemalja u svetu koja je migrante uključila u proces imunizacije i to ne samo kada je aktuelni koronavirus u pitanju, nego i kada su male boginje, kada su prošle godine bile aktuelne male boginje i druge zarazne bolesti. I za kraj da kažem da je na ovom događaju na Fakultetu političkih nauka predstavljena i monografija Zaštita dece u migracijama, pristup zasnovan na pravima i praktikum Zaštita dece u migracijama, praksa centrirana ka detetu, koje su nastale iz potrebe za proširavanjem i produbljavanjem znanja i veština potrebnih svim onima koji su uključeni u procese pružanja podrške i zaštite deci u migracijama. Inače, na ovom fakultetu postoji i smer na masteru koji se bavi između ostalog i migracijama, tako da ovo je negde bio spoj tog teorijskog dela i rada na terenu.
Su i studenti imali prilike da čuju nešto korisno.
Da.
Veliko hvala. Čuli ste moju koleginicu Tijanu Sibinović. Life, there'd be no fool. sportskom delu emisije govorimo o fudbalu. Večeras na evropskoj sceni nastupaju Crvena zvezda i Partizan. Tim povodom sagovornik mog kolege Milana Bigovića je bio nekadašnji selektor Radovan Ćurčić.
Gospodine Ćurčiću, dobrodošlica na talase Radio Beograda.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Trebalo bi da bude lepo veče, Flora Partizan najpre u 16.30, potom Crvena zvezda Ludo Gorec u 18.45. Priželjkujemo dve pobede, ne samo zbog plasmana dalje, nego i zbog poena koji su neophodni u budućim kvalifikacijama za pre svega Ligu šampiona, jer želimo i Partizan i Crvenu zvezdu u kvalifikacijama za Ligu šampiona zajedno u istoj sezoni.
Pa iskreno ja se nadam da ćemo večeras slaviti u jednoj i drugoj utakmici, prevashodno zbog toga što su i Crvena zvezda i Partizan pokazali u prvim utakmicama su kvalitetni timovi od protivnika, i drugo razloga što je su utakmice od velikog značaja, i vidim da su se jedni i drugi pripremili psihološki i dosta dobro za ovu utakmicu, tako da sam optimista, očekujem dve pobede i da nastavimo neko ritmu ove jeseni, kao što i klubski, tako i reprezentativni fudbal nam je doneo puno uspeha, tako da kažemo da srpski fudbal ove jeseni dosta dobro izgleda.
Pošto Partizan igra pre Crvene zvezde, njemu ćemo dati prednost. 2-0 je bilo u Beogradu. Trenutno na tabeli Gent ima 10 bodova, Partizan 7, Flora i Anartozis po 2 boda. Ne bi trebalo da bude nikakve dileme, zaista.
Ne bi trebalo, mada taj stadion u Estoniji i vremenski ustav u ovom trenutku mogu da budu određeni problem. Međutim, Partizan je kvalitetni tim i sigurno da je Stanojević pripremio dobru ekipu, da je ekipa motivisana, i obično te utakmice u kojima je Partizan kvalitetni protivnik, Stanović pokazuje svoj trenerski kvalitet, gde ne dozvoli ekipi da se opusti i uđu maksimalno skoncentrisano u svaku takvu utakmicu i pobeđuju takve utakmice. Ja očekujem to i večeras, i da će Partizan definitivno rešiti prolaz. Mislim da je rešio već, međutim može se uključiti u borbu za prvo mesto, gde bi izbegao jedno kolo takmičenja, što to im je sigurno i cilj.
Crvena zvezda Ludo Gorec, 18:45 u razgradu je crveno-beli tim slavio se 1-0. Pogledi na tabelu, Braga vodi sa 9 bodova, Crvena zvezda 7, Mitilan 5 bodova, Ludogorec samo 1. Dakle, Crvena zvezda bi morala da pobedi i da se nada da Braga neće izgubiti. Praktično bi u petom kolu na taj način otklonila sve dileme što se plasmana dalje tiče.
Da, Zvezda je bila dominantna i u Bugarskoj, očekujem i večeras pred svojom publikom. Doduše pred mlađom publikom, ali jednom sigurno lepom ambijentu, i vidim da je Crvena zvezda obezbedila i organizovala mlade navijače po celoj Srbiji. Očekujem da će biti jedan dobar ambijent, i na kraju krajeva Zvezda uvek kao domaćin bila uspešna, i očekujem večeras pobedu, i mislim da će večerašnja pobeda biti dovoljna za prolaz dalje.
Važno je zaista da imamo dva mesta u kvalifikacijama za Ligu šampiona u nekoj od narednih sezona. Vi vrlo dobro znate koliko bi to rasteretilo naš klubski fudbal, pogotovo odnose večitih rivala i ta večita trvenja između njih.
Da, u svakom slučaju olakšan prolaz u Evropu bi puno označilo srpskom fudbalu posle kvalifikovanja reprezentacije na svetsko prvenstvo. Ja nekako uvek branim srpski fudbal, jer mi zaboravljamo koliko drugi ulažu, koliko su druge zemlje, pa čak i okruženje, imaju bolje uslove za rad od nas, a mi uporno i na reprezentativnom i na klubskom nivou se kvalifikujemo u završne faze takmičenja. Već reprezentacija već sa prolazom dalje je napravilo puno bodova, i to puno znači u nekim konačnim analizama. Klubovi već prave određene pomake, tako da su to, bez obzira na puno onako kritika na srpski fudbal, mi mislim da se prave dosta solidni i dobri rezultati, kažem opet iz nekih uslova, u odnosu na druge, to je dosta dobro.
Vaša reč ima težinu, bili ste i selektor, uspešan i kao trener mnogih klubova, verujem da će vaša karijera u budućnosti biti još bolja. Hvala vam puno na uključenju i razgovoru, gospodine Ćurčiću.
Hvala vama.
Radovan Ćurčić.
I ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović, muzički urednik bila je Nataša Mančić. Ja sam Olivera Sajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.
So far from comprehending.